Oke, saya persilakan 5 orang paling banyak kalau bisa. 1, langsung maju, langsung ke depan. Mas, ayo munggah mas. Sebagian kiri, sebagian kanan. Ya, baik, langsung ya. Nanti saya mohon bapak-bapak yang lain secara bebas merespon apa saja kalau ingin ikut menjawab. Saya kira saya mohon dengan sangat. Ya, ayo maju, langsung munggah. Singkiwo gak ono, singkiwo. Ya wis gak apa-apa, nek ana itu ngentok gak apa-apa. Ayo Mas, sebelah kiri Mas. Oke, okay. Mas Imam mikrofonnya.
Yang putri ada yang tanya.
Oke. Okay. Oke, okay, nunggu dulu, silakan maju naik. Berarti hanya 4 orang ya. Oh, 5 orang berarti. Oke, okay, pas. Putri ada? Oke, okay, maju, langsung maju. Oke, okay, putri diberi kemurahan tidak harus naik panggung tapi cukup di bagian depan. Cukup di situ ya. Oke. Okay. Silakan siap ke sana ya. Oke. Okay. Ayo tafadhol ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Nanti putri bagian yang terakhir. Gongnya ya. Oke, okay. Sekarang saya persilakan. Siapa yang pertama? Sebelah kanan 1 ya, Mas.
Nama saya Yahya Cak dari Pacitan asli. Pertanyaan saya cuma 1. Kemarin kita habis banjir, ini masih banyak fenomena tanah longsor. Pertanyaan saya, ini azab apa rahmat? Itu saja. Terima kasih.
Oke. Okay.
Apalagi ya Nusa, di Pantai Teleng Ria, sekarang ini ada 3 sungai baru gara-gara banjir kemarin. Jadi itu memperkuat ini azab apa rahmat? Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Okay. Belum ada jawabannya, nanti bergilir satu persatu ya. Oke, silakan berikutnya. Ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab, asal dari Tegal. Mau bertanya masalah sejarah, Cak. Dulu kan negara kita itu kan menurut setahu saya namanya kan Nusantara. Setelah itu apa itu nama Indonesia itu? Nah itu siapa penyentuh nama Indonesia? Sedangkan di sejarah kan sudah diketahui bahwa penyentuh Nusantara itu kan Patih Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini juga sangat bagus karena kita harus kalau sholatnya kurang khusyuk wudhu meneh, sholat meneh itu. Kalau kesadaran sejarah kita ada menemukan hal-hal yang mengganjal, ya wudhu meneh, belajar sejarah meneh, kan gitu. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk mempelajari dan merubah apa yang memang harus dirubah, gitu ya. Oke. Ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrio Alex Nordin dari Lampung. Pertanyaan saya, tolong ceritakan kepada kita semua tentang awal sejarah masuknya Islam di bangsa Indonesia ini. Terima kasih.
Ya, oke. Okay. Aku tak mulang apa nek termasuknya. Telung semester ini ya. Tapi sangat bagus, sangat itu pertanyaan yang jarang ditemukan di akalnya siapapun. Ini bagus banget. Karena dia harus tahu persis akan berbuat apa. Kalau tidak mengerti petanya, tidak akan tepat. Orang main sepak bola, kalau dia tidak ngerti dia back apa kiper, bisa nggak dia berbuat sesuatu? Tidak tahu kemana arah bola dan tidak tahu lari kemana. Maka setiap orang harus tahu tempatnya dan tujuannya, gitu ya. Tepuk tangan untuk yang dari Tegal. Ya, berikutnya. Sana dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Wahyu Pratama dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang saya mau tanyakan, ini kemungkinan condongnya ke budaya. Banyak yang bilang kalau wayang itu musyrik. Sedangkan dari sejarah sendiri, yang membawa wayang itu adalah Sunan Kalijogo. Dengan lakon yang pertama kali Mosoto yang sering disebut dengan kalimat syahadat. Menurut Anda bagaimana argumentasi seperti itu, Cak.
Oke, nanti kita jawab saiso-isone ya. Oke, terima kasih. Dari ini bagus karena yang tanya ini dari ISI, karena dia sebenarnya pelaku di wilayah itu meskipun duduk dalang ya, tapi beli Anda ini berada di dalam wilayah pelaku kebudayaan, sehingga pertanyaan itu sangat penting untuk mendapatkan jawabannya. Bagus. Berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahrudin dari Badikan, satu kecamatan di Ponorogo, bagian barat perbatasan Jawa Tengah, Cak. Mohon maaf. Ada yang tangga saya enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Terkait mantu, saya siap jadi mantu njenengan, Cak. Nggih. Intermezzo. Menawa bejo wong Ponorogo oleh mantune Cak Nun kan cerita. Nggih. Yang kedua, terkait dua santri yang di depan tadi, saya membayangkan alangkah indahnya jika presiden dan wakil presiden mereka berdua esok kala. Tepuk tangan untuk Termas. Yang jadi angan-angan selama ini, saya kuliah di pendidikan, Cak, akan tetapi kurang tuntas, dan saya pernah mengajar cuman tidak betah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah saya tanyakan kepada guru saya ketika kelas 2 SMA. Pertanyaan yang tidak pernah terjawabkan sampai hari ini, sekolah itu mendidik anak untuk pintar atau mencari anak pintar untuk disekolahkan di situ? Karena fenomena hari ini banyak sekolah yang mencari anak pintar untuk hanya untuk mengeksiskan suatu bangunan yang ada di situ. Nah, yang selanjutnya yang pengen saya tanyakan, bagaimana konsep pendidikan ala Rasulullah? Apakah seperti itu? Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari beliau, Cak Nun.
Setiap pertanyaan saya menemukannya sebagai benih-benih cahaya untuk masa depan. Oke. Itu hanya lahir dari tingkat kecerdasan tertentu dan kegelisahan dari apa yang terjadi sekarang, sehingga saya yakin dengan anak-anak muda di depan saya ini besok akan menjadi jauh lebih baik daripada sekarang.
Yang terakhir, Cak, mungkin buat bapak-bapak pemerintah, bisakah santriwan santri putri ini menjadi presiden meskipun mereka tidak punya ijazah SMA atau S1? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad.
Sing putri-putri santriwati tafadhalu ya. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Ya. Monggo, Dik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimalan Syurfa dari Sidoarjo.
Sidoarjo, nomor handphonenya. Gara-gara iki njaluk kabeh.
Baik, Cak Nun, tolong beritahu saya. Kira-kira apa perbedaannya orang yang pandai dan orang yang mengerti? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan luar biasa dan membuat saya lebih bergairah dan lebih optimis ke masa depan. Oke, sudah cukup ini. Saya mohon bapak-bapak yang lain nanti kalau ada, masih ada satu lagi enggak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Afad, asli Pacitan, nyantri di Termas. Pertanyaan saya ini sebagai pengagum Cak Nun melalui karya-karyanya, buku-bukunya, dan saya pernah mendapati sebuah esai di mana di situ menjelaskan tentang santri cendekiawan dalam era modern, sangat ikut dalam keterlibatan kemodernisasian. Nah, di situ di mana santri melibatkan perannya itu melalui justru pelunturan nilai integritas. Untuk menanggulangi hal itu, mungkin nanti ada beberapa catatan buat teman-teman santri supaya dalam keseharian itu tidak terlanjur kebiasaan sakarepe dhewe terhadap temannya. Soalnya yang terlihat memang begitu, cuman dalam keseharian kami masih berproses. Terima kasih. Oh, satu lagi, Jak. Sebagai sering mencuri tentang informasi tentang Cak Nun, barangkali saya kepengen Cak Nun sedikit cerita tentang pertemuannya dengan Umbu. Terima kasih.
Iga retorikot ya, retorikot Umbu ya. Waktu itu Umbu barang bingung lihat-lihat ini. Ya sekarang apa-apa ya, Bismillah. Ayo Pak Mas Islami, saya akan jawab dulu, tapi mohon dengan sangat Pak Muzamil dan Bapak yang lain menambahi apa yang kira-kira saya masih belum benar atau belum sempurna, belum jangkep gitu ya.
Iya, pertanyaan pertama dari Mas Yahya, masalah banjir itu azab atau rahmat?
Oke, manusia hanya bisa berspekulasi. Kalau kan azab atau rahmat kan Allah subyeknya. Untuk tahu Allah itu mengazab apa memberi rahmat kan kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi manusia boleh memastikan sikapnya. Jadi azab kaya apa tak gawe rahmat iso tak gak. Aku melbu penjara itu adalah rahmat karena saya dibersihkan oleh Allah. Bisa enggak? Nah, jadi azab atau bukan kita bisa bersikap meskipun aslinya substansinya dari Allah kita tidak pernah tahu. Nah, kalau melihat apa yang terjadi di Pacitan, menurut saya tergantung Anda. Anda melihatnya sebagai rahmat juga sangat bisa. Ada apa gerangan hujan? Rahmat apa adab? Oh, singgah kudanan ngomong rahmat. Singkono gak ngelan ya. Bismillah, Allah mengantarkan rizki dan berkahnya melalui titik-titik hujan. Di antara puluhan atau ratusan titik-titik hujan yang menimpamu, ada satu titik yang Allah mengantarkan hidayah atau berkahnya dan rizkinya. Bisa ya? Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi itu tergantung sikap kita. Kita tahu ada kategori gini. Nek ono kon ngalami apa-apa iku iso ujian utawa cobaan, iso hukuman, iso rezeki, semua itu takdir. Ujian, kalau ujian berarti akan naik tingkat ya. Kalau itu apa ya, cobaan sama dengan ujian ya, atau dia adalah rezeki atau dia adalah hukuman. Nah itu manusia tidak bisa memastikan karepnya Allah, tetapi manusia bisa memastikan menghikmainya semuanya menjadi manfaat dan rahmah. Kira-kira ngono ya, Raya. Oke, bismillah, berikutnya.
Yang kedua dari Mas Ulil, sejarah pencetus nama Indonesia.
Saya kira nama Indonesia itu oleh ngarani wong-wong Eropa biyen. Dalam proses sekian abad, makanya ada Indonesia itu adalah India Timur aslinya. Jadi ku wong Eropa biyen lak ngembara rene, nggawa ndolek rempah-rempah sak piturute terus nyebut. Jadi misalnya di Amerika ada suku Indian, mereka bukan suku Indian, itu carane wong Eropa ngarani, itu dianggap suku Indian, dianggap wong India, maka disebut suku Indian. Mereka bukan suku Indian, mereka Sioux, mereka Comanche, mereka Apache dan seterusnya, tapi bukan Indian gitu ya. Jadi Indonesia juga termasuk sebutan orang Eropa, Spanyol, Portugis, Belanda dan lain-lain untuk wilayah Nusantara ini disebut Indis, apa namanya ya? Pokoknya India Timur, India Timur.
Karena mereka kenalnya yang paling dekat adalah India setelah Timur Tengah. Nah, Indonesia dianggap India Timur sampai berproses menjadi Indonesia. Jadi saya setuju saja kalau Anda pada suatu hari ingin mengubahnya menjadi Nusantara. Tidak ada masalah, asal kita semua menjadi lebih mantap dengan Nusantara, ya kita rubah Nusantara apa angele. Kan gitu, tinggal dirubah konstitusinya, kan begitu. Ojo adik, ojo anti-anti lah. Pokoknya yang rapi bareng, kita rasakan manfaat, ya sudah kita rubah, wong gitu aja kok, gitu ya. Berikutnya, Mas Islami.
Ya, mohon diceritakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia.
Saya belum ada waktu itu. Jadi kalau saya menceritakan jangan terlalu percaya. Yang bisa saya omongkan kepada Anda adalah wacana yang paling rasional menurut saya. Tapi temenane ya apa loh, aku guru ngalami ya. Tapi ngene. Sebenarnya Sayyidina Ali pernah ke Indonesia. Itu menjelang abad ke-8. Cukup lama di sini, ya. Dan makam yang tertua di Indonesia adalah dari abad ke-8. Itu ketika itu adalah makam dari orang yang didolimi di Arab Saudi, di daerah Madinah, lari ke sini, ya. Yang sekarang disebut Syiah. Itu. Ketika itu masih belum Syiah, tapi sekarang kecenderungannya seperti itu. Tapi kemudian hilang abad 9, 10, 11, 12. Baru abad ke-13 mulai ada para pedagang dari Gujarat datang ke sini membawa Islam, tapi gak dapat payu. Karena yang membawa pedagang kurang bisa dipercaya. Karena pada waktu itu di Indonesia beragama Hindu dan Buddha. Dalam Hindu dan Buddha itu dikenal ada struktur masyarakat, terutama Hindu. Jadi ada Brahmana, Ksatria, Sudra, Waisya. Ya. Waisya, Sudra. Jadi Brahmana adalah orang yang paling spiritual perhatiannya. Satria adalah orang yang mengelola negerinya. Kemudian Waisya dan Sudra adalah rakyat kecil. Tetapi dalam pengertian saya berbeda. Siapa saja boleh presiden, boleh kiai, boleh tukang becak. Kalau perhatian utamanya adalah Allah, maka dia Brahmana. Boleh presiden, boleh ulama, boleh pedagang, boleh menteri. Kalau perhatian utamanya adalah harta benda dunia, maka dia sudra. Nah, saya begitu cara pengertiannya. Makanya tidak laku nih omongan saya. Gitu. Jadi jangan percaya sama saya. Percayalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Jadi Islam itu datang dan dalam waktu tidak sampai 30 tahun menjadi agama utama di seluruh pulau Jawa dan Nusantara. Ketika yang membawa ke sini adalah kaum Brahmana dalam tanda petik. Brahmana saya menduga dari kata Ibrahim. Ibrahim, Bram, gitu ya. Bram. Jadi orang suci, orang yang rohaniah, orang yang spiritual. Ketika yang orang yang spiritual. Kemudian yang kedua dibawa oleh para pedagang, kedua-duanya tidak laku dalam tanda petik. Kemudian dia dipeluk secara cepat, tidak sampai 30 tahun. Bahkan seluruh Majapahit menjadi Muslim, itu setelah yang bawa adalah kaum Brahmana, orang yang tidak mencari uang, orang yang tidak mencari dunia, tapi orang yang mengajari kebaikan dan kebenaran, sehingga dipercaya oleh rakyat Jawa dan Nusantara, sehingga masuk Islam dalam waktu yang sangat cepat. Berikutnya, Mas Islami.
Ya, dari Mas Andika, menanyakan tentang masalah wayang musyrik.
Tidak ada barang musyrik. Yes. Arep ngopo kowe? Ndak ada barang haram. Arep ngopo kowe? Babi ndak haram. Haram nek kok badok. Nek kok jarno gak haram, ya toh gak? Jadi haramnya babi bukan babinya, tapi kamu memakan babi, jelas enggak? Iso ta gak mikiri? Jadi babi ndak haram, mah haram kalau dimakan, ya apa sih? Salat zuhur haram apa halal? Apa wajib? Haram. Saya jam piro? Jam 12 malam sholat zuhur haram. Zuhur itu wajib besok jam 12 siang. Kalau sekarang ya iku kan daruroh bisauka rek. Iku lak mergo arasa rasen tapi apen-apen gak sempat lah ngono. Oke, tapi pokoknya kan tidak bisa berdiri sendiri, ini musyrik, ini syirik, tidak bisa wayang kok syirik. Tidak ada wayang syirik, menyan juga syirik. Apa yang haram gak ono, sing ono adalah kalau dia diapakan, dimakan apa dilakukan. Istri tetangga haram apa halal? Aku takon. Halal ngawur ndasmu. Ya halal wis halal. Haram kalau dipakai. Cangkeme arek-arek Yesus. Jadi kalau Anda bilang babi haram, berarti juga istri tetangga haram. Halal kalau kamu biarkan, dia haram kalau kamu makan, betul enggak? Jelas ya? Jadi ya duru ala illatihi, ada konteksnya, ada peristiwanya. Wayang itu menjadi syirik kalau kamu menduakan Tuhan berdasarkan wayang. Wayang ya gak apa-apa. Sing syirik itu letaknya di otakmu dan di hatimu. Kalau engkau menuhankan selain Allah, letaknya di mana menuhankan selain Allah? Di dalam hati dan pikiranmu. Jadi tidak ada di luar dirimu syirik. Gak ono. Reco syirik dari sopo? Reco kok syirik? Kok iku syirik nek kok sembah sebagai Tuhan? Tapi recone gak apa-apa. Gitu loh. Mosok kon umroh mencium Hajar Aswad apa hukume? Apakah Anda mencium Hajar Aswad itu Anda mencium batu? Intinya mencium batu atau melakukan yang Rasulullah lakukan. Nah umpama Rasulullah biyen sing diambungku boto ya kok ambung boto. Langgune dadi ngono kan, bukan soal ngambung watu, nek soal ngambung watu lapo ado-ado nang Mekah. Ndek kene wae mari banjir watu sak mbrek jupukan kan muter kana. Nggih ta mboten? Jadi tidak ada halal haram tanpa konteks, tanpa ilah. Dalam bahasa fikihnya, tolong Pak Muzamil nanti tambahin, gitu ya. Syirik letaknya tidak di wayang, letaknya di dalam dirimu. Jangankan wayang, Rasulullah, kalau kamu tuhankan, kamu allahkan, syirik apa tidak? Syirik. Dirimu sendiri kamu tuhankan, syirik seperti Fir'aun, kafir bahkan. Sholat kamu sembah, wong saiki lak nyembah masjid nyembah sholat, ya tak gak? Angger wong wis sembayang dianggap luwih dukur timbangane wong sing gak sembayang kok sik ta. Kan ada hasilnya tanha anil faksa wal mungkar. Sik efeke apa sik? Kan begitu. Jadi ndak ada syirik yang terletak di luar dirimu, yang ada di dalam dirimu. Karena syirik itu menyangkut konsep hidupmu, tidak menyangkut bendanya. Tidak usah wayang, tidak usah menyan, tidak usah reco, tidak usah lukisan. Nabi Muhammad saja kalau kamu tuhankan itu syirik. Kan gitu. Sekali lagi jelas ya. Jadi wong sing ngarani wayang syirik, dia tidak mengerti teori syirik. Kan begitu. Ngono ya, Rek ya. Jadi anjane saiki akeh wong sing gatape jangkep kene ne, ya. Ngono ya, Rek ya. Oke, berikutnya Mas Islami.
Mohon dijelaskan tentang konsep pendidikan ala Rasulullah.
Oh, sak durunge ono pendidikan iku minterno arek sing gak
pinter. Sekolah itu anak untuk pintar.
Apa ndolek arek pinter cek gawe gedhe jenenge sekolahe. Kan gitu. Itu Rampak sudah jawab dengan jelas pagi-pagi ya, menurut saya, anak saya yang kecil. Sekolah yang baik itu yang mencari murid-murid yang belum pinter dijadikan pinter. Itu sekolah yang baik. Sekolah yang ada sekarang adalah sekolah yang mengumpulkan anak-anak pinter, terus dia numpang tenar dari pinternya anak-anaknya. Itu anakku ngomong ngunuku sejak bian-bian. Makanya dia tidak mau sekolah negeri. Soalnya gue arek-arek sing pinter-pinter, favorit-favorit. Kayak apa ngunik kono malah gak diwurui apa-apa mergawis. Mbak, anak-anakku, yang dimaksud Allah menyuruh Rasulullah ikhra melalui Malaikat Jibril itu ikhra apa? Baca apa? Baca apa, Rek? Lah ngono ah. Mari ngono dadi kepompong, mari ngono dadi ular. Wocon, bisa enggak membaca itu? Membaca proses evolusi dari ulat kepompong jadi membaca dari air menjadi uap, menjadi es misalnya. Itu kan kudu diwaca. Jadi membaca apa? Membaca kehidupan, bukan membaca teks. Ya teks juga termasuk dibaca setelah ada. Nek saiki lak sing jenenge ikra lak maca tulisan. Ya tegak. Tulisannya saiki menurun. Anda ngerti bedane huruf sama huruf sama aksara. Ngerti bedane ta gak? Kan sing mikir to. Nek huruf iku gurung dadi, nek aksara wis dadi. Alif wis dadi. Gak iso alof, gak iso. Gak iso a, gak iso ana saiki sinau Quran ana abatasa. Ngono to? Terus olehmu maca alif lam mim ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alaman. Ngono iku. Ndasmu ya ta? Alif lam mim. Lah ngono lho. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Ngono rek. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tak terus nak aku pengin aku jane tak wis lawas iku wis. Aku biyen korik gak sida ya aku. Soale umur 15 tahun saya begadang di Malioboro, Pak. Wis swara gak karu-karuan maring ngono wis gara-gara Malioboro iki umbu-umbu iki malah sing garai. Aku begadang 5 tahun di Malioboro bersama guru saya namanya Umbu itu. Akhirnya suaraku tadi gak dadi rek. Seharusnya umur 15 sampai 18 tahun itu jangan tidak sehat. Sehat to cek suaramu kok begitu walulas munggah suaramu ciling. Aku saiki wis gak iso. Wis kadung ngelokor karo-karuan gitu ya. Oke, jadi sekali lagi pertanyaanmu ngarep. Lihat. Konsep pendidikan. Jadi konsep pendidikan di Rasulullah itu adalah Anda pendidikan gak podo karo sekolah, rek. Sekolah adalah bagian dari pendidikan, tapi gak sekolah ya iso pendidikan. Kanjeng Nabi yo gak sekolah. Gak melok TPQ lho Kanjeng Nabi biyen. Eh? Gak melok TPQ waktu kecil, ya toh? Yo gak melok, yo gak tahu santri yo gak tahu Kanjeng Nabi. Jadi sinau itu bisa di mana saja. Mulane anak-anakku kuliah meneh-meneh yo. Nek iso yo kuliah dadi sarjana S1, S2, S3 alhamdulillah. Tujuane adalah cee ibumu bapakmu bahagia, cee awakmu gampang dolek penggawean. Soal ilmu gak main di sekolah nono ndi-ndi ilmu. Nang maling iso sinau ilmu ya taga. Belajarlah kepada kegelapan supaya engkau mengenal cahaya, betul enggak? Gitu loh, belajarlah kepada penderitaan supaya engkau mengenal kebahagiaan. Wanita ada yang cantik itu hanya kalau ada yang tidak cantik. Kalau wanita cantik semua enggak cantik jadinya. Ngelirik ya, ngelirik ya. Laki-laki juga begitu, jangan cari yang ganteng. Temukan gantengnya pada anak yang sebenarnya tidak ganteng. Unu nak jukur ilmumu. Karena ganteng tidaknya tidak pada wajahnya tapi pada hati dan akhlaknya. Ngono rek. Dadi nggo awakmu ngelamar apa wani-wani ngelamar anakku bondomo apa akhlak, Pak, ngono ta. Oh, japurmu kan itu kan. Ngelamar nganggo akhlak gitu ya, tetep kudu ono mahar ya. Oke. Gitu. Mudah-mudahan Anda semua belajar thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat utlubul ilma minal mahdi berarti dari buayan sampai liang kubur sampai liang lahat ya, karena setelah itu Anda masih hidup tapi udah enggak bisa belajar lagi. Ing qata'a amaluhu kan gitu wis gelem gak gelem kan saiki kudu sinau cek gak engko kon ndoweh kono nek dikubur ndoweh nek kon saiki gak gelem sinau gak gelem apik. Ya menemne gak iso menyesal kon ngono ya. Berikutnya Mas Islami.
Iya. Bisakah santri menjadi presiden biarpun tidak punya ijazah S1?
Oh, ndak ada urusan bisa. Bisa. Yang penting kamu menunjukkan bahwa kamu yang pantas dan mampu jadi presiden. Ngono rek.
aku gak melok ngerusak maksud aku sing dandani enak ya. Aku tadi ngene, aku seneng atiku bendinon di konco-konco anak-anak. Ono dokter honoris causa syaratnya S1 saya. Lha iku pinter mergo gak kuliah, nek kuliah dadi goblok kok. Mergo dhek gak kuliah terus dadi pinter mergo ikro dhewe terus dadi dokter honoris causa. Nek dhek syaratnya S1 lek gak sido pinter, gak kira oleh dokter. Dadi rada lucu aturan di Indonesia iku. Wong jelas Setia Novanto kok Kiai Haji dokter honoris causa. Ono Kiai Haji causa, Pak. Ono di Indonesia lucu-lucu pokoknya. Oke, berikutnya.
Ya, apa beda orang yang pandai dan orang yang mengerti?
Waduh, ini jawabannya bisa saya menipu kamu, bisa saya mendramatisir, bisa membuat tergantung motif saya. Nek aku kepingin awakmu kagum karo aku tak terangno. Ala kulli hal, kon kagum. Nah saya tidak menjawab gitu. Jawaban saya gini, nek ngono kan sinau rodok dawa. Jadi kalau dalam pembelajaran itu ada tadarus atau tadris, Pak Muzamil nanti tambahi. Ada tadris, tempatnya namanya madrasah. Terus ada taklim, itu namanya maklamah setempatnya. Terus ada lagi tafhim, sekolahnya jenenge mafhamah. Nanti tak jelasin. Kemudian ada ta'rif, sekolahnya jenenge ma'rufah. Terus ada takdib, sekolahannya tempatnya jenenge majelisnya bernama Ma'dabah. Nah, ini tergantung pengertiannya. Saya ini tadris, ada takfid juga, Pak. Takfid, mahfadoh ya. Tadris itu pokoknya mengenali aja. Ya, Pak. Mengenali. Jadi wisro, oh iki pelem, oh iki jambu, iki jeruk, iki salak gitu, Dok. Itu baru roh. Tapi kemudian taklim mulai, oh ini buah, nah kalau salah itu buah rek, nah iki watu, iki duduk buah, gitu ya, mulai taklim. Yang Anda maksud tadi itu kan mengerti, mengerti itu kira-kira selevel dengan ta'rif. Memiliki pengertian yang agak lebih mendalam dibanding hanya taklim. Gitu kan, jadi ta'rif atau tempatnya majelisnya namanya ma'rufah. Nah, kalau wilayahnya spiritual nanti pencapaiannya namanya ma'rifat, tapi enggak usah terlalu diserem-seremkan. Tapi pokoknya jane alamiah aja bisa kok. Kon kenal, mari ngunu roh, mari ngunu ngerti, mari ngunu cinta, mari ngunu kok selami juru sampai akhirnya menjadi satu. Nanti Anda kalau bisnis aja gitu kok. Pertama kan knowing. Iklan tuh pada kan di TV itu kan pernah ada iklan sing tujuannya pemasang iklan tuh cek wong ngerti bahwa ono produk iki mek ngono tok. Gak perlu cinta sih, tapi pokoke ngerti ono iki bobon dino wis, misale apa wis? Iklan sing paling sering apa? Wis pokoke apa gitu ya. Nanti kalau sudah uang mulai roh, wis dianggap puruh kabeh, iklan besoknya akan meningkat menjadi remembering. Jadi wong gak mek roro tapi eling. Ah, itu remembering, iki bahasa Madura. Remembering, knowing, remembering. Terus baru touching. Touching itu artinya dia tidak hanya tahu, tidak hanya ingat, tapi dia tersentuh oleh produk itu. Itu namanya touching, touching kita. Ya. Anyar iki yo. Oke. Oke, okay. Cuma tiga itu bisnis. Kamu jualan apa? Bikin warung, pertama harus orang dibikin tahu, kemudian orang dibikin inget, orang dibikin tersentuh sehingga kepingin ke warungmu. Cuma tiga itu tahapnya. Kalau sudah tersentuh dan kamu bertanggung jawab terhadap yang menyentuh konsumenmu, nanti akan sampai ke puncak yang namanya ke puncak bisnis, namanya trust. Kamu dipercaya. Yeah.
Yang selawat dong, yang selawat satu lagi. Boleh yang mars seperti ini atau yang halus, yang himne, yang balada.
Oh, 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 oh
Tepuk tangan. Kamu lihat ya, jadi manusia itu mengungkapkan dirinya tidak hanya melalui kata-kata, tidak melalui ekspresi wajah, tapi juga melalui seluruh badannya. Kontrolan ya, selama nyanyi ini karo emang. Ya. Karo emang ini. Kemungkinannya anak loro. Siji wetenge lesu. Tapi saya tidak percaya bahwa mereka lapar. Maka kemungkinan yang kedua adalah saya merasakan dan membuktikan kenapa arek iki nalurine ngene iki gak nyejol lho. Ini arek kulo lak mesti ngene. Allah oh, ya ngene-ngene ya. Iya tau? Iki gak ngene. Satu, dia menjaga imannya. Kalau menjaga imannya, maka di sini terjaga, di bawah juga terjaga. Nek wong kutho sing dijokoni sore tok dadi nyanyi karo ngene iki ya. Ya, nek wong kutho. Nah, ini dia enggak perutnya, karena perut itu di tengah-tengah. Ini ada syahwat. Syahwat ini sama ini. Kemudian Allah kasih iman, terus kasih akal pikiran. Ini yang bagian nentokno batese. Ini pengen mangan ya, tapi di sini dibatasi mangane iki ae aja iko. Sakmene aja sakmono ya. Ya, jam sakmene aja jam sakmono. Ini yang menentukan pikiran. Rabi kepingin rabine 30. Tapi pikiran gak situ ae. Gitu ya, pikiran yang ngomong gitu ya. Nah, di bawah kalau ini sama ini bekerja sama, di bawah akan terkontrol. Gitu ya. Aja salah kon ya. R itu jelas. Ya. Yeah. Okay, ya, nyuwun sewu. Okay, ya, jelas ya. Jadi ini kan enggak sengaja. Ngene iki, Mang. Padahal nyanyi ini kan ngene ngene kudune ya. Tapi beliau anak berdua ini saya ini yang saya buktikan. Dan ket mang ngene terus loh menunduk. Gak tahu kok ngene, gak tahu deh. Nah, karena saya tadi masuk wilayah termas ini. Kemudian saya ketemu arek cilik-cilik, santri-santri kok Kalimantan, kok Sumatera, kok Dinti, termasuk ponakan-ponakane Gus Ahmad kabwe. Iku tak rasakno. Ini takzime wong termas itu melebihi yang pernah saya rasakan di pesantren manapun yang lain. Jadi takzim ini cirinya santri. Jadi arek cilik-cilik emang nyalami aku gak mek salaman, gak mek ngambung tangan, aku dipeluk. Arek cilik-cilik aku dipeluk. Loh, wah, jek bisa niki arek cilik meluk aku. Iya bener, Mas Sami ya. Jek cilik bayang oleh sing gede. Ora ngelundasku. Selamat jek cilik-cilik ngene temen Mang. Dan itu Allah berarti di sini ini masih ada Indonesia yang kita cita-citakan ada di sini. Di Jakarta sudah tidak ada orang takzim kepada manusia, takzim kepada orang tua, takzim kepada kiai wis gak ono. Sampean lihat muktamar di Jombang kan kurang ajar akeh sing nang kiai-kiai. Sampean delok wingi di Lombok juga ulama besar itu tidak mendapat penghormatan sebagaimana seharusnya. Tapi di sini iki cik koyok zaman Sunan Kalijogo biyen. Indonesia masih sehat walafiat. Ngono ya. Wah. Tapi nek kon rada usu aja nek gitu. Tepuk tangan sekali lagi ya Allah alhamdulillah. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, nggih amin ya rabbal alamin alhamdulillah. Oke, saya akan buka tanya jawab. Saya mohon temanya jangan terlalu ngoyoworo kaduan-kaduan. Terutama yang urusannya adalah penyadaran diri kita di termas sebagai santri, sebagai bagian dari fenomena pesantren yang sebenarnya sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia hari ini sampai ke depan. Jadi tak jaluk temanya ojo terlalu ada dan jangan terlalu individual atau personal yang menyangkut apapun. Jadi nek iso kita mengabdi kepada Maulid Nabi di termas ini.